radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina čekat će još godinu na otvaranje pregovora sa Evropskom unijom ako do marta ne sprovede reforme, upozorava Brisel. 190.000 potpisa upućeno Ministarstvu zdravlja Srbije sa zahtjevom da se omogući prisustvo pratioca na porođaju. Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora crnogorske policije Veselina Veljovića. U New Hampshireu izbori za predsjedničke kandidate republikanaca i demokrata. Turski parlament danas treba da odobri kandidaturu Švedske za članstvo u NATO-u. Predsjednik mađarske vlade Orban pozvao švedskog premijera da razgovaraju o pristupanju te države NATO-u. Sjedinjene Američke Države pozvale Izrael da zaštiti nedužne civile, medicinsko osoblje i pacijente u bolnicama. U narednih pola sata još možete čuti. Profesorica Univerziteta u Georgiji Jelena Subotić o kulturi sjećanja u zemljama bivše Jugoslavije na ratne zločine.
U Srbiji se mnogo govori o srpskim žrtvama, u Hrvatskoj o hrvatskim i tako dalje. Postoji veliki otpor suočavanju sa prošlošću gdje je tvoja nacija dželat, a ne žrtva.
Čućete i svjedočenje Klare, majke petomjesečne djevojčice koja tvrdi da je pretrpjela akušersko nasilje u jednom porodilištu u Vojvodini.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra. Ja sam iskasapana, zašivena. Užasno i dalje se oporavim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Sarajevu nakon sastanka sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine kako je ta država pokazala posvećenost na europskom putu. Podsjetila je da će izvještaj Europske unije o napretku Bosne i Hercegovine biti objavljen u martu, kada europski lideri nastavljaju o njemu da diskutuju. Sa predsjednicom Europske komisije u Sarajevo stigli su i predsjednik vlade Holandije Mark Rutte i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iako najavljen, hrvatski premijer jutros se nije pojavio na sastanku u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, informiše Milorad Milojević.
Bosni i Hercegovini ukazala se prilika da kraj marta otvori pregovore o punopravnom članstvu u Europskoj uniji, a do tada BiH treba napraviti reforme i to iskoristiti jer nakon toga slijede europski izbori što bi moglo dovesti do zastoja, poručili su predstavnici Europske unije koji su danas posjetili Sarajevo. Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, istakla je kako treba iskoristiti vrijeme da bi se usvojili zakoni koji su pragmatični, kako bi i ona bila uvjerljiva u svojim argumentima pred Vijećem Europske unije u martu.
We need to see progress especially, and this means adopted laws.
Potrebno je da vidimo usvajanje zakona vezanih za demokratiju i vladavinu prava. Aktivnosti trebaju da krenu od zakona o sudovima, suzbijanja sukoba interesa, borbe protiv pranja novca. Ovdje otvaramo vrata za 7 važnih sektora za poslovne subjekte iz BiH. Te aktivnosti trebaju pratiti reforme ekonomske prirode. Ako se one provedu, mogu osigurati milijardu eura od Europske unije. Taj novac ide u prilog prosperitetu Bosne i Hercegovine.
Von der Leyen je kazala i da mora pohvaliti BiH za 100% usklađenost BiH sa vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Kazala je kako planom rasta EU otvara vrata za poslovne subjekte da djeluju na zajedničkom regionalnom i europskom tržištu.
You have shown that you can deliver if your country moves forward as one.
Pokazali ste da možete ostvarivati rezultate ukoliko zemlja jedinstveno ide naprijed. Nas četvero smo jedinstveni i saglasni da Bosnu i Hercegovinu vidimo u Europskoj uniji. U vašim rukama je da prihvatite ovaj put i neka vas ništa ne usmjeri van ovog kursa.
Andrej Plenković, premijer Hrvatske, rekao je da sastav izaslanstva nije slučajan, te je kazao da je Bosna i Hercegovina na sastanku Vijeća Europe prošle godine dobila najbolje ocjene. Plenković, koji je predsjednik HDZ-a Hrvatske, ipak u tokom dana nije se pojavio na zajedničkom sastanku u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno izbjegao je da se zvanično sastane sa hrvatskim članom u predsjedništvu Željkom Komšićem. Plenković se ni tokom ranijih posjeta BiH nije sastao sa predsjedništvom, budući da je Željko Komšić jedan od tri člana, kojeg kao ni predstavnici HDZ-a BiH smatra nelegitimnim hrvatskim članom jer je izabran većinom glasovima Bošnjaka. Isto tako Komšić nije pozvan ni u zvaničnu posjetu Zagrebu.
On je za hrvatsku vladu, ali ne samo za mene, već i za sve druge institucije Republike Hrvatske, član predsjedništva koji predstavlja hrvatski narod, ali bez legitimiteta većinske volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz toga, nažalost, mi njega nismo primili u Hrvatskoj sve ove godine, niti smo ga posjetili dok je on na toj dužnosti ovdje u Sarajevu. Vidim po komentarima da smo se negdje neformalno sreli. Da, jesmo. Pa ga ja mogu priupitati kako baš od svih prijatelja Bosne i Hercegovine baš ja budem u njegovim riječima Putin u komentaru u New York.
A nizozemski premijer Mark Rutte, čija zemlja se protivila otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine s Europskom unijom, na pitanje hoće li promijeniti mišljenje, rekao je da što se tiče Nizozemske, tu nema nikakvih prečica, te da moraju biti sigurni da će Bosna i Hercegovina imati rezultate. A predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto rekla je da su na 59 sjednica usvojili više od 1500 stranica materijala koji se odnose i na vladavinu prava te usklađivanja sa Europskom unijom. Kazala je kako se očekuje usvajanje državnog budžeta za ovu godinu, te da bi se izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti trebao naći na dnevnom redu u parlamentu Bosne i Hercegovine ove sedmice. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Jedna osoba uhapšena je 22. januara u Sarajevu jer je prijetila ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, saopštila je danas Državna agencija za istrage i zaštitu. Uhapšen je osumnjičen da je ugrožavao osobe pod međunarodno pravnom zaštitom i javno podsticao na terorističke aktivnosti. Plan rasta Zapadnog Balkana najozbiljnija je politička potvrda da Evropska unija ima konkretan plan za efikasne evropske integracije tog regiona, rekao je premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski. Kako je istakao, realizacijom tog plana bruto domaći proizvod po glavi stanovnika treba da se udvostruči u narednih 10 godina sa prosječnih 6.000 eura po glavi stanovnika na 12.000 eura.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pokret Kreni promeni predao je Ministarstvu zdravlja Srbije peticiju Stop akušerskom nasilju sa zahtjevom da se na porođaju ženama omogući besplatna pratnja. Peticiju je potpisalo više od 190.000 građana. Izvršna direktorka pokreta Kreni promeni Marina Pavlić izjavila je da ta peticija postoji od 2022. godine, ali da je predaju sada podstaknuti reakcijom javnosti nakon slučaja Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice, koja je doktora optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. O svjedočenjima porodilja iz bolnica u Srbiji u prilogu Sonje Gočanin.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra. Ja sam iskasapljena, zašivena, užasno i dalje se oporavim, evo, posle 5 mjeseci.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa svoje iskustvo sa porođaja opisala Klara. Njena priča je među stotinama svjedočenja porodilja o akušerskom nasilju u Srbiji. Proteklih dana podstaknute slučajem Marice Mihajlović, koja tvrdi da joj je zbog akušerskog nasilja beba umrla na porođaju, žene svoje iskustva masobno objavljuju na društvenim mrežama. Da slučajeve prijave institucijama, poziva ih Ministarstvo zdravlja.
Ja sam naterana na prirodni porođaj, ako su mi kalične mere bile male.
Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa Klara. Kaže da svoje loše iskustvo u jednom porodilištu u pokrajini Vojvodini još nije prijavila zbog zdravstvenog stanja.
Ja nisam bila sposobna da bilo što uradim, ali da planiram, da tužim i da teram ovo dalje, da planiram.
Klarina beba je zdrava i na nju, kako ističe, porođaj nije ostavio posljedice, ali majka se oporavlja i 5 mjeseci kasnije.
Ja sam 4 dana nakon porođaja dobila sepsu. Meni su posle mjesec dana vraćali nogu, to je kuk 6 cm.
Klara se sa mužem i bebom 19. januara pridružila desetinama žena na protestu ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu pod parolom porodilište, a ne klanica. Za Radio Slobodna Evropa je pričala na tom protestu.
Jeste, porođaj boli, ali to bi trebalo da bude najsrećniji trenutak svake žene. A ja sam srećna bila tek kad sam ju dovela kući.
Udruženje žena traži da Ministarstvo zdravlja sprovede nadzor u svim porodilištima i ispita navode o akušerskom nasilju. Zahtevaju da ministarstvo definiše protokol za porođaj, koji će informisati žene o mogućim intervencijama i njihovim pravima, kao i kome da se obrate u slučaju kršenja. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je poručila da njihove stručne komisije već rade na pravilnicima postupanja u porodilištima i pozvala žene da akušersko nasilje prijave. A prijava koja je pokrenula reakciju javnosti stigla je iz Sremske Mitrovice. Marica Mihajlović je doktora MM, koji ju je porađao u bolnici u tom gradu, optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. Doktor je od 19. januara u pritvoru pod sumnjom da je izvršio teško delo protiv zdravlja ljudi. Tužilaštvo sprovodi istragu, a zdravstvena inspekcija pokrenula je nadzor bolnice. Ana Ninković iz neformalnog kolektiva Ženska solidarnost akušersko nasilje opisuje kao višedecenijski problem.
Žene češće izlaze sa svojim iskustvima nego što je to bio slučaj do sada. To ne znači da sad ima više akušerskog nasilja nego ranije, nego prosto su sada prosto ohrabrene jedna drugo. Što jeste jedan od preduslova, nažalost, da se to reši, pošto očigledno individualna borba nije dovoljna.
Pritisak javnosti na institucije, kako ocenjuje, neophodan.
Sistem, nažalost, često štiti lekare koji se nesavjesno ponašaju, trudnice i porodilje. U trenutku porođaja jesu verovatno najosjetljivija populacija ovaj na svijet. I onog trenutka kada porođaj počne, žena ne može da ustane i da ode. I u tom trenutku ona, nažalost, može samo da trpi to što se u tom trenutku dešava.
Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji nije u skladu sa domaćim niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama objavljenog 2022. godine. U dokumentu je analizirano oko 200 svedočanstava. Pobrojano je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana.
Pacijentkinje se tokom porođaja vežu kajševima u slučaju da se žale na bolan porođaj, a nakon porođaja bivaju izložene ušivanju bez anestezije. Medicinski tretmani se primenjuju tako da se pacijentkinje izlažu dodatnoj patnji i bolu.
Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja. Posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Slično navodi izveštaj nevladinog centra za mame iz 2015. godine, baziran na anketi u kojoj učestvovalo više od 2500 žena.
Porodilišta su postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i porađaju se u neprijatnoj atmosferi. Osećanja i zdravlje žene, kako fizičko, tako i psihičko, u potpunosti se zanemaruju.
Zbog negativnog iskustva na porođaju, kako piše u izveštaju, više od 10% žena odlučuje da ne rađa više dece. A traume su mnogim porodiljama ostavile posljedice po mentalno zdravlje i odnos sa partnerom. Zaštitnik građana pozvao je žene da prijave akušersko nasilje, a vlasti najavljuju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova. Istovremeno, slike iz porodilišta u Srbiji preplavile su društvene mreže. Pored nefunkcionalnih toaleta, na slikama su krvave posteljine i ćebad, koji se prema tvrdnjama pojedinih porodilja ne menjaju i po nekoliko dana. Porodilje se žale i na nedostatak tople vode i osnovnih sredstava za higijenu u pojedinim porodilištima, a na fotografijama su i skromni obroci. Prema svedočenjima pacijentkinja, mnoge su gladovale i bile žedne sve vreme porođaja, iako je trajao duže od 12 sati, jer im se preporučuje ili zabranjuje uzimanje hrane i vode. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Kočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon porasta slučajeva malih boginja, u Engleskoj je pokrenuta kampanja vakcinacije sa ciljem zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti. Podaci Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije pokazuju da više od 3,4 miliona dece nije primilo MMR vakcinu, odnosno da je vakcinacija na najnižem nivou u proteklih više od 10 godina, pišu svetski mediji. Epidemija malih boginja zabeležena je u celoj Engleskoj, uključujući London, pri čemu je u West Midlandsu broj slučajeva na najvišem nivou od sredine 90-ih, piše Guardian. Situacija je navela zdravstvenu agenciju da proglasi nacionalni zdravstveni incident, a stručnjaci upozoravaju da bi moglo doći do daljeg širenja bolesti u drugim mestima i gradovima, osim ukoliko se u rizičnim područjima ne poveća vakcinacija MMR vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubeole. Podaci Nacionalne zdravstvene službe Engleske pokazuju da je više od 3,4 miliona dece mlađe od 16 godina nezaštićeno od ove tri ozbiljne bolesti koje se mogu sprečiti. Stručnjaci napominju da su male boginje vrlo zarazan virus koji može uzrokovati ozbiljne bolesti, pa čak i smrt kod dece i odraslih. Velika Britanija je 2016. proglašena zemljom slobodnom od malih boginja. Međutim, taj status je umeđu vremenu izgubljen, naglasio je Guardian, ukazujući da je trenutni pad u vakcinaciji posledica niza faktora. Jedan je to što ljudi imaju poteškoća sa pristupom terminima, dok su na pad uticale i dezinformacije o vakcini, gde, kako ističe list, neki roditelji pogrešno ne smatraju MMR ozbiljnom vakcinom. Na pad vakcinacije uticala je i pandemija COVID-a. U Londonu su postavljeni mobilni punktovi kako bi se povećala vakcinacija, ističe BBC, dodajući da u nekim područjima Londona, poput Hackneya, gotovo polovina dece nije u potpunosti vakcinisana protiv malih boginja. U gradovima kao što su Liverpool, Manchester, Birmingham i Nottingham, samo 75% petogodišnjaka je primilo obe doze MMR vakcine. Kako su male boginje jedna od najzaraznijih bolesti u proseku, u zajednicama sa niskom zaštitom, jedna osoba će proširiti virus na 15 drugih, što ga čini mnogo zaraznijim od koronavirusa, ukazuje BBC na izjave stručnjaka. Komplikacije mogu uključivati upalu pluća, meningitis i slepilo. Ugroženije su bebe i mala deca, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom, podsjeća britanski javni servis. Osim roditelja dece mlađe od 5 godina koja nisu vakcinisana, poziv na vakcinaciju u Engleskoj primiće i takozvana Wakefieldova kohorta mladih koji su rođeni između 1998. i 2004. od kojih su mnogi propustili vakcinaciju kao deca nakon što je dr. Andrew Wakefield objavio lažni rad u časopisu The Lancet koji je lažno povezivao MMR vakcinu sa autizmom, podsjeća Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Francuski poljoprivrednici su na traktorima i u kamionima proširili blokade puteva, što je uzrokovalo mnogobrojne zastoje u saobraćaju i jedan smrtni slučaj. Policija je objavila da je jedna žena poginula, a dvoje ljudi teško povrijeđeno kada se automobil zaletio u blokadu na putu. Poljoprivrednici u Francuskoj protestuju protiv cjenovnog pritiska trgovaca u maloprodaji koji žele smanjiti inflaciju, te protiv strožih ekoloških propisa, što je izazvalo demonstracije širom Evrope. NATO saveznici i partneri pripremaju se za vježbu Steadfast Defender 2024, koja bi trebalo da počne u cijeloj transatlantskoj regiji ove sedmice. U vježbi koja je najavljena kao najveća u proteklih nekoliko decenija učestvovaće oko 90.000 vojnika. Alijansa je potpisala ugovor vrijedan preko milijardu eura za artiljerijsku municiju, a dio granata biće isporučen Ukrajini. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegova nekadašnja ambasadorka u Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley sučeljavaju se danas na republikanskim predizborima u New Hampshireu, u glasanju koje bi moglo biti presudno u trci za Bijelu kuću među konzervativcima. U toj saveznoj državi danas se nadmeću i demokrate u, kako se očekuje, znatno manje konkurentnoj borbi, budući da je glavni favorit predsjednik te stranke Joe Biden. Pakistan je nakon desetodnevnog zatvaranja ponovo otvorio granični prelaz sa Afganistanom pod vlašću Talibana. Prelaz Torkham je kritična pristupna ruta za trgovinu i transport između dvije države. Ministri kulture zemalja bivše Jugoslavije potpisat će u četvrtak u Parizu sporazum o ponovnom uspostavljanju zajedničke postavke u muzeju bivšeg nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. Postavka je zatvorena 2008. godine, a zemlje bivše Jugoslavije od 2011. rade na njenom ponovnom uspostavljanju. Potpisivanje sporazuma organizovano je uoči 27. januara, kada se širom svijeta obilježava dan sjećanja na Holokaust. Prilog Miloša Rudovića.
Sa teritorije tadašnje Jugoslavije, između septembra 1941. i avgusta 1944. godine, u Auschwitz je deportovano više 20.000 ljudi. Među jugoslovenskim žrtvama najviše je bilo Jevreja iz Bačke. Skoro svi ovi Jevreji ubijeni su u Auschwitzu.
Od 20.000 ljudi deportovanih iz Jugoslavije, manje od 100 je preživjelo do oslobođenja logora u januaru 1945. godine.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru profesorka političkih nauka na Američkom državnom univerzitetu u Georgiji, Jelena Subotić. Prva jugoslovenska postavka u muzeju u Auschwitzu od 1963. godine uglavnom se bavila sudbinom jugoslovenskih partizana i komunista koji su bili zatvoreni u tom logoru, zajedno sa jevrejskim, romskim i drugim žrtvama. Na izložbi su uglavnom bili izložene slike partizana, grafički prikazi mučenja i patnje logoraša, fotokopije njemačkih dokumenata koji govore o ogromnim jugoslovenskim žrtvama u ratu, uključujući naredbe za masovne odmazde protiv partizanskog otpora. Prezentaciju su činili neki originalni umjetnički radovi, poput skulptura Vide Jocić, koja je i sama preživjela Auschwitz. Izložba je zatvorena 2008. godine poslije raspada Jugoslavije, a ministri kulture bivših zemalja će 25. januara potpisati sporazum o ponovnom uspostavljanju postavke u Auschwitzu. Na pitanje koliko zemlje bivše Jugoslavije njeguju kulturu sjećanja na ratne zločine, Subotić u pisanom odgovoru ističe da se one vrlo rado bave pitanjem ratnih zločina, ali uglavnom samo onih gdje su oni žrtve.
U Srbiji se mnogo govori o srpskim žrtvama, u Hrvatskoj o hrvatskim i tako dalje. Postoji veliki otpor suočavanju sa prošlošću gdje je tvoja nacija dželat, a ne žrtva. U Hrvatskoj je došlo do jedne vrste normalizacije ustaškog pokreta i NDH gdje se priznaju zločini nad hrvatskim Jevrejima, ali ne nad hrvatskim Srbima. U Srbiji postoji vrlo malo znanja o jevrejskoj prošlosti i sudbini srpskih Jevreja jer je glavna tema uvijek žrtva srpskog naroda.
Autorka knjige Žuta zvijezda, crvena zvijezda, sjećanje na holokaust nakon komunizma, poručuje da bi ponovan rad na istoriji holokausta u Jugoslaviji preko nove postavke u muzeju u Auschwitzu mogao biti odlična prilika za dublju analizu naše prošlosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2005. godine rezoluciju o obilježavanju 27. januara kao Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Tog dana je oslobođen najveći koncentracioni logor nacističke Njemačke, Auschwitz-Birkenau. Tokom 5 godina postojanja u njemu je ubijeno oko 1,1 milion osoba, pretežno Jevreja. Holokaust predstavlja sistematsko uništavanje evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i u njemu je stradalo oko 6 miliona Jevreja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je prije 2 godine objavljena tačka, ipak nije stavljena na projekat Jadar i namjeru kompanije Rio Tinto da iskopava litijum u dolini istoimene rijeke na zapadu Srbije. Dok predstavnici vlasti kažu da se o projektu još razgovara, ekološki aktivisti i mještani sela u dolini Jadra poručuju da rudnik neće proći. Priča Ljudmile Cvetković i Ive Martinović.
Kad god oni pomenu tu priču, oni naprave paniku u Gornjim Nedeljicama, da ljudi ne mogu da žive, ne daju nam jednostavno da žive.
Kaže za naš program meštanka Gornjih Nedeljica Marijana Petković. Projekat Međunarodne rudarske kompanije posle 2 godine zatišja aktualizovali su predsjednik i premijerka. Aleksandar Vučić poručio je da, što se njega tiče, litijum može ujutru da se kopa. Ana Brnabić objavila je da nikada nije zaustavila projekat Rio Tinta zato što je mislila da je loš, već da ga je stavila na pauzu zbog protesta. U januaru 2022. posle demonstracije širom Srbije poslala je drugačiju poruku.
Gotovo je i svi zahtjevi su ispunjeni.
Posle ovoga vlada Srbije poništila je sve dozvole, odluke i rješenja sa Rio Tintom i stopirala projekat istraživanja litijuma. U Ministarstvu rudarstva za naš program kažu da nema odluke o njegovom nastavku, ali da se o projektu u budućnosti mora razgovarati, jer Rio Tinto, kako navode, može da tuži Srbiju.
Štetu bi platili građani, a mogla bi da se meri stotinama miliona evra. Zato je potrebno sagledati koristi koje bi građani mogli da imaju, a koje se također mere u stotinama miliona evra.
Dodali su da, citat, ekološki standardi moraju biti na najvišem nivou i da bez toga projekta ne može biti. Rio Tinto odgovara da su spremni da objave nacrt studije procjene utjecaja na životnu sredinu koja treba da pokaže da li rudnik predstavlja ekološku prijetnju.
Mi smo to svima rekli, rekli njima, rekli Rio Tintu, nikad ga otvoriti nećete. I ne znam šta sad kome nije jasno. Stavili smo tačku, oni mogu da probaju da uđu.
Šta to znači? Šta ćete raditi?
To znači da ćemo se boriti. Mi više da živimo ovako ne možemo. što mi znači sad ponovo moramo da prolazimo isto ono kroz šta smo prolazili pre 3,5 godine.
Kaže Marijana Petković iz Gornjih Nedeljica. Protivljenje iskopavanju litijuma dovelo je do masovnih blokada puteva u Srbiji krajem 2021. i početkom 2022. Ekološki aktivisti navode da bi vađenje litijuma zagadilo rečni sliv, zemljište i ostavilo nesagledive posljedice po životnu sredinu.
Taj rudnik nikad neće biti otvoren.
Kaže Aleksandar Jovanović Uta, lider ekološkog ustanka koji je predvodio proteste.
O tome su mogli da raspravljaju, a pošto toga nije bilo, onda im se desila ulica i onda je zato i zatvoren ovaj ta tema. Da bi se to ponovo vratilo, potrebno da se lobira. A ovo što oni rade čisto lobiranje u interesu jedne strane kompanije i zbog preuzetih obaveza da vode svoju STR firmu privatnu, mogu da preuzimaju bilo kakve obaveze da sklapaju ugovor i vode državu.
Pitanje rudarenja litijuma moglo bi da bude jedno od prvih na dnevnom redu nove vlade, čije formiranje najavljeno za mart. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici sarajevskih studenata i menadžment održali su mirne proteste na kojima su ukazali na katastrofalne uslove u studentskim domovima Neđarići i Bjelave. Studenti uprava domova od vlade kantona Sarajevo zatražili su da u budžetu za 2024. godinu planiraju dodatna sredstva za rješavanje nagomilanih problema. Osim toga, zahtijevaju bolju ishranu u studentskim centrima. Traže između ostalog i rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem studenata u Neđarićima. Više u izvještaju Melise Teletović.
Studentice iz Tomislavgrada na zapadu Bosne i Hercegovine mirne sa đugum, smješta i hranu u studentskom domu na Bjelavama plaća 150 maraka. Studentica je prve godine građevinskog fakulteta u Sarajevu i od oktobra boravi na Bjelavama. Uslovi su, kaže, katastrofalni od toga da 30 studentica koliko ih boravi u paviljonu 1 studentskog doma na Bjelavama koriste zajednički toalet do toga da nemaju toplu vodu, a i sobe su hladne.
Prozori nisu dobri, hladno je, puše iz prozora, hrana nam je užas, uvijek jedna te isto i što nije toliko kad dođe nešto dobro koliko nas ima da, je to, da to nestane u roku 5 minuta, da svi studenti ne mogu dobiti istu hranu, nego da svak mora ponovo jest kasnije jer nije dovoljno, nemamo ništa bolje, tako da moramo se ovome prilagoditi.
Studentsko naselje Bjelava izgrađeno je 1960. godine, jedno je od dva studentska doma koje postoje na području kantona Sarajevo. U domovima je smješteno oko 1300 studenata. Osim loših uslova na Bjelavama, ništa bolja situacija nije ni u studentskom centru Neđarićima. Kako je kazao predstavnik studentskog centra iz Neđarića Abduselem Civić, zabilježena je pojava stjenica zbog lošeg namještaja. Studentski dom, kako je Civić rekao, ima problema i sa prokišnjavanjem te vodom, a imaju problema i s liftovima koji godinama ne rade.
Kod nas je problem to cijevi preko koji dolazi ta voda. Te cijevi su veoma stare, zastarjele iz 50. i 60. godina i danas one otpuštaju određene čestice koje ulaze u vodu i ta voda, nažalost, nije pitka. Mi to moramo konzumirati. Imamo trenutno problemi stjenica i studentskog doma na Đarićima. Mi imamo problemi sa prokišnjavanjem zgrade gdje 8. sprat je pola sprata je već iseljeno, nije moglo da boravi tu zbog prokišnjavanja. Čitavona nam također nije u funkciji, bila po 10-15 dana i više.
Amar Dovađija, direktor studentskih domova, kazao je kako je u julu 2022. godine, kada je imenovan, zatekao poražavajući stanje i dug od 13 miliona maraka. Za potpunu rekonstrukciju studentskih domova Dovađija kaže da je potrebno između 8 i 10 miliona maraka. Na jučerašnjem sastanku dobio je obećanje od nadležnog ministarstva da će u ovoj godini biti omogućena pomoć za studentske centre.
Nažalost, ti problemi se vuku 25-30 godina. Sjetimo se, kažem ponovo, kako su ovdje, pa sjetimo se onog jesenjeg perioda, čim malo jači vjetrovi puhnu da su nam ispadali prozore na Đarićima. Vlada kantona Sarajeva protekle 2,5-3 godine uložila neki 7-7,5 miliona konvertibilnih maraka. Je li to rješavanje poreznog duga, je li to utopljavanje objekata, prvi, peti, sedmi paviljon domu na Đarićima? Kažem, sve su to stvari koje su urađene ove dvije i pol godine. Nažalost, nije bilo kontinuiteta ulaganja, onda imamo danas ovo što imamo.
Studenti su najavili donošenje zakona o studentskim standardima koji bi detaljnije tretirao i studentske domove. Inače, studentski centri djelimično se finansiraju iz kantona Sarajeva oko 40%, dok ostali procenat čine subvencije i donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Kako se možemo aktivno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena? Koliko su mladi danas angažirani u ovom procesu? Kako se ova globalna kriza odražava na svakodnevni život ljudi? Kako će ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše i porast razine mora utjecati na naše zajednice i na našu budućnost? To su samo neka od pitanja koja ćemo razmotriti u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Zdravlje zemlje slabi, naučnici upozoravaju. Lako je zanemariti planet dok ne vidimo posljedice njegovog propadanja, što uključuje glad, raseljavanje, nezaposlenost, bolest i smrt. Milioni ljudi već trpe katastrofalne posljedice ekstremnih vremenskih događaja usložnjenih klimatskim promjenama poput dugotrajnih suša u subsaharskoj Africi, razornih tropskih oluja u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Tihom okeanu, smrtonosnih vrućinskih valova u Europi, požara u Južnoj Koreji, Alžiru i Hrvatskoj, te ozbiljnih poplava u Pakistanu. Dugotrajna intenzivna suša na Madagaskaru ostavila je milion ljudi s vrlo ograničenim pristupom hrani, kažu iz Amnesty Internationala. A naučnici upozoravaju da smo već premašili kritične pragove klimatskih promjena, što ugrožava dostupnost vode, održavanje ekosistema i kvalitetu života. Naš fokus na ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa je ključan, ali i dalje ćemo se suočiti s ozbiljnim štetama ako se ne kontroliraju emisije i toplotni talasi postanu nepodnošljivi, piše Guardian. Šta se dešava ako se ne uspore klimatske promjene? Kako piše Reuters, ekstremne vrućine mogu izazvati ozbiljne probleme, uključujući nestašicu vode, sušne periode, šumske požare i gubitak prirodnog okoliša. Također mogu ozbiljno utjecati na ekonomiju, ometajući radnike, posebno poljoprivrednike, i smanjujući poljoprivredne prinose, povećavajući broj gladnih ljudi na planeti.
Ja sam Mahir Sijamija i razgovarat ću sa Lajlom Jusko, istraživačicom i studenticom četvrte godine političkih nauka i međunarodnih odnosa na SST Univerzitetu u Sarajevu. Lajla se bavi temama klimatskih promjena i klimatskih akcija, kao i javnim globalnim zdravljem, sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje. Trenutno radi kao istraživačica u Centru za klimu, osnovanom od strane Međunarodnog društva Crvenog križa. Također je bila učesnica Bold Civic Engagement Fellowship programa, te provela mjesec dana u Americi. Lajla je također jedna od kreatorica interaktivne igre Ciklus, čiji je fokus menstrualno zdravlje i podizanje svijesti o menstrualnom siromaštvu. Trenutno je projektna koordinatorica prve UN-ove konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj podizanje svijesti o klimatskim promjenama i stvaranje jedinstvene politike mladih u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama jer ova epizoda pružit će inspiraciju i uvid u načine na koje možemo zajedno graditi održivu budućnost. Zdravo Lajla, kako si?
Evo, super se osjećam, vrijeme je lijepo, dan je lijep. Kako si ti?
Ja sam super, ovako radno, imamo dosta aktivnosti na Radio Slobodna Evropa, onako dosta produkcije. Tako da pored podcasta radimo i neke druge stvari za društvene medije, tako da ovim putem, jel, pozivam slušaoce da ukucaju, jel, Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama i tako da vide još zanimljivih sadržaja pored ovog kojeg danas, jel, snimamo. Tako da, Lajla, ti si došla iz
Amerike, jel nedavno je se navikla na ove vremenske zone?
Jesam, bilo je malo teže, uhvatio me umor nakon aviona jer je to dugih 11 sati, ali sad sam super. Mislim, nije baš pomoglo što sam sjedla u sredini na letu 9 sati, ali previkla sam se tako.
A u kojem gradu si bila?
Bila sam dakle u Omahi, država se zove Nebraska, dakle to je neki Midwest. Posjetili smo i New York, posjetili smo i Washington i bili smo u Južnoj Dakoti, tako da smo obišli ukupno kroz taj cijeli put nekih 9 država.
Wow. I koja je država najviše te dojmila?
New York ima moje srce, to sam definitivno rekla. Mislila sam da je overrated, ali nije zaista. Taj grad ima posebnu dušu, poseban život i ono što meni najviše godi ništa ne stoji. Uvijek je u pokret.
Kolekcije su moje bile nedavno isto, su oduševljeni, ja moram posjetiti. A koji je program to bio? To je neka razmjena?
To je dakle fellowship, zove se Bold Community Fellowship. On je financiran od strane State Departmenta, dakle američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. I otprilike od prošle godine je to krenulo, prima se po 10 ljudi iz svake države i učestvuje se u razmjeni iskustava. Fokus je tu na građanskom aktivizmu i na načinima na koji mi građani u našim lokalnim zajednicama možemo učiniti neku promjenu koja će biti opipljiva, koja će se vidjeti. Dakle, taj aktivizam koji je sveden na minimalne jedinice, to su lokalne zajednice. Taj community engagement.
I šta, tamo ste s nekim aktivistima boravili, jel?
To je bilo jedan dio našeg programa. Fokus je također bio na, posjetili smo njihov univerzitet u Omahi, dakle to je jedan od najjačih univerziteta u državi, Nebrasci. I tu smo slušali predavanja od raznih eksperata i ljudi koji rade na različitim temama i različitim aspektima građanskog aktivizma u njihovim lokalnim zajednicama. Posjetili smo različite dijelove Omahe, sjeverna i južna Omaha, koji po svom, po strukturi stanovništva više imaju jednu. Naprimjer, južna Omaha, tu su više stanovnici koji se izjašnjavaju kao latino populacija, dok je u dijelu sjeverne Omahe tu dakle više Afroamerikanci, tako da je to bilo jako interesantno posjetiti i posjetili smo njihove NGO-ve.
S kakvim svojim problema tamo se učavaju? Jesu slični našim?
U nekim crtama mogu podvući paralelu između naših i njihovih problema, međutim njihov problem se više svode, doduše i naš su, na sistemske probleme. Dakle, postoji, mislim, kao što znamo, svi rasizam i naravno nakon određenih politika.
A ovdje nacionalizam,
ja. Da. Možemo podvući te neke paralele, ali eto, generalno bilo je veoma zanimljivo čuti taj njihov proaktivni stav. To je mene najviše dojmio, taj proaktivni stav. Dakle, nije ja sam u problemu, zatočen sam, ne mogu da izađem. To je neki stav s kojim se suočavam ovdje, nažalost. U zadnje vrijeme ne toliko, ali dok sam odrastala bio je taj stav. Dok je kod njih više ok, zarobljen sam, idem pronaći način kako da se izvučem iz te situacije. To mi se najviše dojmilo, iskreno. Taj njihov stav, motivacija, entuzijazam.
I rješavaju te neke lokalne male probleme koji u konačnici mogu dovesti do nečeg veće.
Pokušavaju. Naravno, to su pokušaju jer mnogi problemi su sistemski, dakle u samom sistemu i strukturi, ali definitivno je motivirajuće vidjeti samo način pristupa tim problemima.
Ja ti izdio još nekih organizacija, Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, fundacija na koja se bavi različitim aktivnostima i vi ste radili neku inovativnu igru. Kroz igru ste pokušali taj građanski aktivizam približiti mladim, jel na taj način?
Jeste, i nevjerovatna je činjenica da ta igra upravo je povezana s mojim projektom, pomoć kojeg sam aplicirala za Bold Community Fellowship, jer da biste aplicirali morate imati projekat koji radi na tom da poboljša okruženje u kojem vi živite.
O čemu se radi igrica?
Igrica se zove Ciklus. Mm-hmm. Radi se o podizanju svijesti o menstrualnom siromaštvu i menstrualnom zdravlju. I dakle, u ukidanju tog tabu pristupa kad razgovaramo o reproduktivnom zdravlju inače generalno, ja se bavim istraživanjem kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, ali igrica je više fokusirana na jedan dio, a to je menstrualno zdravlje. Kroz tu igricu,
to je board, mono board
jeste
game.
Board game, dakle interaktivna je. Kroz tu igricu mi smo pokušali da uvedemo neke pojmove za koje možda drugi ljudi nisu znali, neke nove pojmove i imali smo par izazova, tako da je to bio centralni dio. A što se tiče igrice kao igrice, konkretno ja se osjećam kao dio populacije koji je pogođen upravo tim problemom. Meni je sa 18 godina dijagnosticirano, dakle dijagnoza zove se policistični jajnici, za koje ja dotad nisam znala, zato što svaki put kad sam spomenula posjetu ginekologu, uvijek su bila pitanja kao zašto, da li si trudna, da li imaš neki drugi problem, šta je, dakle uvijek je nekako okruženje radilo na tome da me odvrati od te posjete ginekologu. To je bilo nešto ogromno, nešto veliko, a u suštini praksa vani i u Europi i u Americi su te redovne posjete. Dakle.
I znači Irca se bavi da razbije taj tabu. E to je taj neki inovativni pristup rješavanja problema. E sad koliko to je na kraju ta Irca završila u školama u kantonu Sarajevo.
Jeste. Da.
I kakva je reakcija bila djece?
S obzirom da zadnjih 6 mjeseci nisam provela u državi, nisam imala priliku da budem tu prisutna, međutim čula sam da su reakcije u početku idu na ovaj način. Dakle, ljudi budu uzbunjeni, neki se malo zarumene, bude tu malo neugodnih pogleda. Međutim, igrica je napravljena na način da ubaci taj kompetitivni duh. Dakle, da ima neko takmičenje. I ja mislim da na kraju taj kompetitivni duh prevagne u tom cijelom procesu, te da ljudi nekako zaborave na te sramne, pod navodnicima, tabu detalje. I čula sam zaista u par srednjih škola da su bile nevjerovatne reakcije na kraju, da su se dječaci pridružili djevojčicama, da su se zajedno rješavali neki izazov i odgovaralo se na pitanje, i to mi je zaista drago, jer nama je poenta da mi kada kažemo riječ uložak, da se to ne mora kriti ispod majice, ispod dukserica, da to ne bude nešto sramno, već kada kažemo riječ uložak da to bude nešto, jedna u potpunosti uobičajena riječ kao što su i sve ostale koje koristimo u našem jeziku. Tako da smo htjeli, inzistirali smo na tome da što više koristimo takve riječi, dakle menstruacija, ciklus, ne znam, uložak, ako bi one postale neka normala, da ne budu više to kao neke zabranjene riječi, zamalo zabranjene.
Ja, bilo je nedavno ova inicijativa u kantonu Sarajevo o besplatnim uložicima i to je baš izazvalo nekako i na društvenim medijima, te političare su nazivali onako podgrnim imenima, on se tim bave, što je ne znam, nepojmljivo za civiliziran svijet. Koliko nove generacije želi da na taj način budu aktivne na društvenim mrežama, kroz različite igrice, da uče kroz neke drugačije stvari?
Mislim da se stvari mijenjaju jako brzo. Dakle, s pojavom TikToka, s pojavom društvenih mreža i sa njihovim konstantnim update-ovanjem i sistemom, novim sistemima koji dolaze, stvari se mijenjaju. Također, ljudi sve više, razni ljudi, profesori, dakle sve profesije inzistiraju na novim modelima učenja. Imamo različite modele učenja. Neko uči tako što će nešto vidjeti i zapamtiti. Neko ipak treba da sasluša, da čuje zvuk. Neko treba da osjeti, dakle, ostalim osjetlima. I mislim da tradicionalni modeli učenja, koliko god su bili korisni možda prethodnim generacijama, s pojavom nove tehnologije i društvenih mreža, mislim da se treba ubaciti nešto novo. Ono što mene zaista raduje jeste da sam kroz svoj rad, evo, u NGO sektorima u Bosni i Hercegovini, sve više i više viđam profesore, nastavnike, profesorice, učiteljice koje ubacuju taj dio prakse učenje. Dakle, ako ćemo razgovarati o okolišu, ako ćemo razgovarati o generalno klimatskim promjenama, nije dovoljno da mi kažemo ljudima, ok, imamo efekat staklene bašte, imamo, ne znam, globalno zagrijavanje, već i morate to pokazati. Morate izvesti, evo, počet ćemo od mališana u vrtiću, izvesti ih vani, pokazati im, ok, ovako se sadi biljka, ovako izgleda drvo kad se sadi. Morate pokazati djetetu u suštini, dozvoliti da svim osjetlima vidi i doživi taj akt očuvanja prirode. Jer nije samo dovoljno reći, ok, evo, ne znam, ovo je smeće, ovo je loše. Da, danas, na primjer, evo, imate na TikToku konkretno, imate dosta stranica i profila koje u suštini pokazuju kako ta jedna ćelija izgleda. Kako izgleda, ne znam, simbioza, kako izgleda odnos koji je parazitski. I pomoću toga će ljudi zapamtiti, ok, ovako to izgleda, sad ja znam, na testu sutra napisat ću kako šta izgleda.
Spomenula si okoliš, evo da se vratimo, da ti se jako si aktivna u okolišu, klimatskim promjenama, zagovornica si ovih nekih novih zelenih politika. U kakvom smo mi stanju što se tiče klimatskih promjena? Na Balkanu često ćemo reći to nije baš onako, ali nekako opet kad dođem u taj community, e sad da li zajednice te male ili tako ti obični ljudi shvataju da se događaju klimatske promjene, ili kažu i danas, ja mislim da kažu, ma to nije kod nas.
Uvijek su bile suše, dakle uvijek su bili periodi suša, uvijek su bile oluje, dešavalo se nekad da snijeg padne u maju. To su stvari koje se dešavale uvijek i to je ona glavna neka misao s kojom ja generalno i započnem kad razgovaram o klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene nisu nešto novo, to se dešavalo uvijek. Uvijek je dakle bio taj proces gasova koji se skupljaju u atmosferi, uvijek su se dešavali ti procesi. Međutim, šta se zapravo dešava da je novo, jeste što je ljudska aktivnost generalno na planeti Zemlji postala jedna vrsta tereta planeti Zemlji. Te konkretno ona se ogleda u nekih više faktora, ta klimatska kriza. Dakle,
ja više ne govorim o to, da pojasnimo. Ono, više se ne govori klimatske promjene, neki mediji izbacili su upotrebu klimatske promjene, bacili su klimatska kriza. Možemo o tom pojmu, ono, koja je razlika sad? Znači, promjene su se događale, ali sad imamo krizu.
Da, pa to je upravo taj razlika. Dakle, promjene su nešto što je u suštini normalno, što se dešavalo već godinama. Međutim, kriza je teret koji smo mi ljudi stavili na te klimatske promjene i na samu planetu Zemlju. I kad su u pitanju lokalne zajednice, u suštini šta radi ta klimatska kriza? Ona će samo otežavati i uvećavati probleme koje smo imali prije. Dakle, ako je prije suša bila jednom godišnje, sad se može desiti da bude 3 ili 4 puta godišnje. Neki čak predviđaju da snijega više neće biti kroz nekih, ne znam, možda...
Meni to odgovara, ja sam biciklo uzeo da se vozim na posao, tako da snijeg ono ne prijavši za zamz.
Da, ali šta se počne dešavati uz to jeste promjena godišnjih doba, zato što biljke su navika na jedan bioritam i imaju poseban bioritam. Sad, ukoliko se bioritam biljaka poremeti će se i bioritam pčela, koje su u suštini najviše zaslužne za te biljke koje imamo. Tako da su to neke, sve povezano, sve uzročno-posljedična veza, sve u prirodi povezano. I upravo je to problem. Jedna mala za nas mikropromjena napravi toliki bum u prirodi koji će direktno utjecati na nas.
Koliko u Bosni i Hercegovini su mladi onako osviješteni?
Pa iskreno, kada razgovaramo generalno o Balkanu i perspektivi Balkana, jako je bitan kontekst. Dakle, mi mladima i mladi generalno ovdje, evo konkretno na Balkanu, ne mogu razgovarati o polarnim medvjedima i velikim korporacijama. Mi o čem možemo razgovarati?
Ja, zašto je Coca-Cola jedno izbacila medvjeda?
Da, da, da. Konkretno o čemu možemo razgovarati jesu promjene koje direktno utječu na nas. Dakle, to su zemljotresi, to su udari toplote koji nisu normalni, nenormalne temperature.
Ja, to smo vidjeli ovo ljeto.
Naravno, i svako ljeto. I baš su rekli naučnici, mislim da je to bilo za ovo ljeto, da će ovo biti najhladnije ljeto do kraja naših života. Tako da su to poprilično strašne predikcije, zato što mi imamo ogroman broj ljudi sa različitim bolestima, ogroman broj starih građana. I kako će te promjene utjecati na njih jeste pitanje. Kako ćemo se mi izboriti s tim, pogotovo ako pričamo o kontekstu Sarajeva, o kotlini, u suštini sa jako puno betona koji upija tu svu toplotu. Ali da se evo vratimo na konkretno šta mladi rade. Mladi zaista rade. Ja nikad se nisam usudila reći da svijest građana ne postoji. Svijest građana postoji. Ona je tu. Mi to vidimo. Dakle, ja to svakodnevno vidim.
Ja, imamo borbe i za rijeke, imamo za šume.
Naravno, građani se bore i svijest postoji. Dakle, ja vidim
tijelima se bori.
Da, naravno. I kroz evo, generalno kroz neke male akcije sve više vidim ljudi koji nose cekere. Ok, da li je to zato što su kese postale 10 fjeninga, nije bitno. Bitno je da se cekeri nose. Nije bitna namjera, bitno je samo ono što vidimo konkretno i što je opipljivo. Također, kante za reciklaž se više i više vidim mladih ljudi. Kada su pitanje organizacije, konstantno skrećem iz toga, i mladi ljudi, imamo veliki broj NGO organizacija, odnosno NGOs, koji se bavi zaista održavanjem i očuvanjem okoliša. Let's Do It jedan od primjera. Svake godine su tu akcije pošumljavanja.
Imamo fondaciju, ja sam razgovarao za rijeke što je se borilo. Da. Akt.
Jeste, mislim da jeste. Jest. Postoje dakle razni akteri u suštini u tome koji zaista rade na tome da se očuva okoliš. Akcije prikupljanja smeća i otpada, pa reciklaža nakon toga. Mislim,
da li je tebi malo ono, s mene to bilo, idemo na dan čistiti smeće i ono to nekako meni probudi ono, pa ako je to ono super što radimo, ono, to trebamo da radimo normalno, bez neki, jel, to još PR bude neki ogromni, kao, nešto smo čistili, da li je to malo za tebe porazno? Kada tako ono, vlade nije zloupotrebljavaju, nego koriste tako ono, nešto normalno što bi trebalo da bude, a ono koriste kao super politiku.
Pa eto, pored svih stvari s kojim sam se susrela kroz moje istraživanje, generalno i kroz istraživački rad vezan za klimatske promjene, nekako sam se istrenirala da zaista vidim taj neki silver lining, kako bi rekli, odnosno tu jednu pozitivnu stvar, bez obzira na namjeru, nekako u mojoj glavi, iz moje perspektive je bitno da ljudi izađu na tu akciju. Bez obzira što bi ta akcija mogla biti jednom godišnje ili ne znam, iskorištena kao neki poziv za nešto, meni je bitno da ja vidim sve veći i veći broj građana koji izlaze zaista na tu akciju, koji aktivno čiste sa mladim ljudima, dakle to nije samo više neko moje godište ili eventualno vaše godište, tu sad većinom sva godišta tu, tako da onaj nekako gledam više tu perspektivu, gledam šta je neka viša svrha i koji je viši cilj, evo i mom radu. Jer sutra će ljudi, svi koji su bili na toj akciji, će sigurno pomisliti kad im ispadne neka maramca ili nešto, hej, pa ja sam neki dan čistio ovo, ja sam neki dan s rukavicama rovio po ovoj travi, ganjao papire, trpao ih u posebne kese, jer imamo naravno posebne kese, svaka je za određeni materijal, i zaista će razmisliti dva puta da li će baciti nešto što su jučer čistili. Tako da opet i ta svijest je i sama ta jedna mala, malo sjeme koje se posadi tu negdje u glavi ostani.
Kad se govorimo o načinima borbe, ono što je meni pravo interesantno, mislim, nije mi interesantno, nego ne znam kako da opišem tu svoju emociju, volim, jel? I onako posjećujem različite muzeje, ono, diljem Evrope kad idem. Ali isto vrijeme, jel, klimatski aktivisti to posjećuju i vidjeli smo par onih slučajeva kada se zalijepe ljepilom na neku umjetninu, staru ne znam koliko godina, nekog umjetnika, uništi sliku. A što je sad fazon tih akcija? Mislim, to ne mogu da shvatim nikako.
Pa, iskreno, ja poštujem zaista vidove aktivizma kad su u pitanju klimatske promjene, međutim, evo konkretno moj put, ja se više zalažem za nešto što je u vidu politika. Yeah. Dakle, politike koje zaista nešto, koji mogu postići promjenu. Ponekad se u takvim akcijama dešava kontraefekat.
Yeah.
Jer pogotovo ljudi koji vole i cijene umjetnost, sutra će doći, ne moraju znati apsolutno bilo šta o klimatskim promjenama. Doći će, reći će joj oni klimatski aktivisti.
Ja, da li narušava to sad neki pokret koji je onako plemento, ono postaje sad nekako baš ono ekstreman. Mislim, to je baš za mene ekstremna slika koja, ne znam, je stara toliko i toliko. Neki slikar poznati, on dođe pljas, ljepilom se zalijepi. Hoćete se vi lijepiti ovdje, radite konferenciju ovu, to trebamo spomenuti. I kad budete raditi tu konferenciju, hoćete otići u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine za neko lijepce, za neku umjetninu ili neku nešto staro.
Mislim, to definitivno se neće da, zato što mi cijenimo i volimo našu umjetnost, pogotovo umjetnost Zemaljskog muzeja koja je tu predstavljena. Ono na što se mi više fokusiramo, dakle, sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle konferencija, partija.
Znači, vi organizujete konferenciju na Zapadnom Balkanu, to da malo pojasnim.
Dakle, da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle UN-ova agencija za očuvanje okoliša i za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle, u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Motiv, dakle, da budu uključeni mladi iz, ne samo iz oba entitete distrikta, već iz lokalnih zajednica. Ona i ove godine zajedno sa Srbijom, dakle, mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nije u međuvremenu promijenilo, prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste. U Bosni i Hercegovini. Naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje. Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti.
Na koji način se ta politika može?
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajnji cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN ovoj konferenciji. Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo, konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou. Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
Da li je moguće u Bosni i Hercegovini? Evo, kako je moguće? da te nekako politike implementiramo, jer znamo koliko je to zamršen proces.
Zato što klimatska kriza ne bira. Ne bira nacionalnost, ne bira religiju, ne bira spol. Dakle, apsolutno nema neke parametre koga će pogoditi, a koga neće. Ona pogađa sve.
Nema granice.
Upravo tako, požar, nema granice, da. I ono što će se desiti, što se dešava već, da mi smo pogođeni određenim segmentima te klimatske krize. Međutim, kako je sad krenulo, ne znam da, mislim, vjerovatno ste čuli za nedavnu izjavu, dakle, generalnog sekretara UN-a. Mi više nismo u poziciji klimatskog globalnog zagrijavanja, već smo u poziciji globalnog ključanja. Ja zaista mislim da se mladi mogu ujediniti kroz klimatske akcije. Naravno, to sad sve zavisi od regije do regije. Dakle, nema dio, evo konkretno ovaj dio ovdje oko Sarajeva i u kantonu Sarajevo, nema isti reljef, istu geografsku strukturu kao neki dio u Hercegovini. Mm-hmm. Tako da će se to morati bazirati na potrebama zajednice, na potrebama regije i reljefa, jer neću imati svi iste potrebe.
A koliko postoji ta solidarnost između mladih?
Pa mislim da je jako bitna ta kultura dijaloga i mislim da se to razumijevanje osjeti se. Evo, imala sam prilike prošle godine učestvovati na kampu Crvenog križa, koji se baš ticao klimatskih promjena i klimatskih akcija, i tu su bili mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo mlade iz Hercegovine, iz dijelova Republike Srpske, iz Brčkog distrikta, kao i iz Federacije. Generalno, dakle, pokrili smo više tih geografskih cjelina i različitih reljefa. Mladi koji dolaze sa područja u kojima su različiti reljef. I zaista se vidi koliko su voljni sarađivati, međutim, opet sve se svodi na lokalne zajednice. Jer evo, na primjer, možda mi ovdje, upravo na ovom području i dijelu, evo, kantona Sarajevo, uzgajamo nešto što izvozimo u Mostar. I ne znam, evo, konkretno ljudi iz Mostara su navikli na tu neku namirnicu koju mi izvozimo tamo. E sad, ukoliko zagađen zrak ili neki drugi faktori utiču da se ta namirnica prestaje izvoziti u Mostar, nekako će se, bit će potreban tu kompromis ili obrnuto, ne znam, evo, ako iz Mostara dolazi nar ovdje, zbog suše neće više biti nara, onaj, ukoliko zbog pojačane suše prestane jednostavno, mislim, da li ćemo mi zaista, da li ćemo dozvoliti da nas nerazumijevanje, da nam uskrati određene užitke na koje smo navikli. Mislim da stvarno taj dijalog i to razumijevanje i kompromis, koliko god da u nekim segmentima zvuči možda preidealistički, mislim da je to naša realnost, da ćemo morati kad tad početi da primjenjujemo. Ali evo, koliko stvarno vidim kroz svoj rad, jer sam zaista imala priliku da radim sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, zaista vidim da to razumijevanje postoji.
Radila si neko istraživanje, je li tako, prije ovoga istraživanja što radiš?
Yes. To je o reproduktivnom zdravlju. Istraživala sam konkretno rak dojke i rak grlića mater.
Da li je to nekako povezano s klimatskim promjenama ili nije?
Naravno da jeste. Mm-hmm. Dakle, zagađen zrak, evo, pogotovo prisustvo čestica PM2,5, mislim da su tako, ako sam pogriješila, izvinjavam se, prisustvo tih čestica šteti. Pogotovo djeci i beba. Mislim, bebe koje još nemaju do nekih 6 mjeseci i do 1 godine, nemaju razvijen sistem respiratorni. Mm-hmm. Također i trudnice, stariji ljudi. Dakle, to su sve konkretno grupe koje su ranjive i osjetljive na te čestice. Prisustvo tih čestica je generalno u Europi pojačano u zadnjih par godina, po najviše na Balkanu, nažalost.
One su kancerogene, ili tako?
One su također kancerogene, štete, dakle, svim organima, svim sistemima i samim tim štete i reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je sve poprilično povezano. Jer naravno, naš organizam kao jedna cjelina, dovoljno je da jedna stvar nije u redu, neće ispaštati konkretno jedan organ ili jedan sistem, ispaštat će i ostali. Isto tako, to možemo primijeniti generalno na klimatsku krizu i na sve sfere. Mislim da će uticati, već utiče definitivno, mislim, mi smo i prije korone nosili maske ovdje. Ja se sjećam toga još kad sam manja bila, dok je zagađen zrak bio, viđala sam ljude s maskama.
Bližimo se kraju ove naše kratke emisije. Imaš li neku poruku za mlade? Evo, i starijim generacijama. I da li postoji ta neka transgeneracijska solidarnost da razumiju vaše probleme?
Mislim da postoji, zaista. Jer opet kažem, evo, bez obzira o čemu pričali, okruženje u kojem mi živimo je nešto svi dijelimo, što je zajedničko i svako može da osjeti posljedice. Ne u istom intenzitetu, ali se mogu osjetiti neke posljedice. Tako da je, mislim, generalno moja poruka je da trebamo imati taj proaktivan pristup svemu. Dakle, ne možemo sjediti čekati da neko donese za nas nešto, da neko nešto uradi za nas. Mislim da smo mi sami ti koji u suštini krojimo ne samo našu sudbinu, već sudbinu našeg okoliša i ljudi oko nas. Kako kad su u pitanju klimatske promjene, tako kad je u pitanju građanski aktivizam i reproduktivno zdravlje, zaista nebitno koja sfera života. Generalno, to mi se najviše svidjelo u suštini u Americi, kao što sam rekla na početku, taj proaktivni stav. I naravno, jedna od ključnih stvari s kojima sam se više puta susrela je taj rad na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako bitno, jer ove sve vijesti koje mi dobivamo, ne samo ovdje, već generalno i od nekih drugih svjetskih izvora kad su u pitanju, evo, stalno se vraćam na vijesti o klimatskim promjenama i krizi, zaista mogu štetno utjecati, mogu nas obeshrabriti, čak mogu dovesti do blage depresije. Postoji ta, u terminologiji postoji ta depresija. Mislim da je zaista ključno da se ovom svemu mi brinemo i o sebi, o našem zdravlju i da zaista vodimo računa kako se mi osjećamo, da razgovaramo s drugim ljudima, jer svima nam je zajednička ova tema i mislim da taj razgovor s drugim ljudima i ta je u suštini baza za tu solidarnost i, kao što si rekao malo prije, to transgeneracijsko razumijevanje. Razgovor, podijeli, ok, danas mi je bilo vruće, imao sam sunčancu, podijelite to s nekim i dobit ćete nazad. Dosta je lakše u suštini kad dijelimo i tegobe i lijepe i u suštini kad dijelimo sve, bez obzira kakve vijesti bile, lakše je kad je u više ljudi. Kad dijelimo to s više ljudi.
Lajla, hvala ti puno.
Hvala tebi, bila mi je čast i sretno daljem radu. Jako mi je drago što sam ovdje.
Sjećate se, proaktivnost je ključ uspjeha u suočavanju sa izazovima klimatske krize. Nema boljeg trenutka za djelovanje od danas, jer zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu. Bila je to još jedna epizoda Glasa mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elshani i Mahir Siamija. Ove i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Budimo inspiracija jedni drugima i zajedno gradimo održivu budućnost za sve nas. Do naredne sedmice, puno pozdrava!